ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
เช้าวันนี้ถือโอกาสนำพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกมาแบ่งปันแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะในสองเหตุด้วยกันเหตุแรกก็คือพระราชดำรัสความดังกล่าวที่นำรายการตอนต้นเนี่ยนะคะนำมาจากข้างตึกอปร.ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็คือเป็นตึกที่นักเรียนแพทย์จุฬาจะต้องไปเรียนหนังสือตรงนั้นกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือว่าพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเลยในรายการของชมรมเพื่อนคุณธรรมพอไปเห็นประโยคดังกล่าวแล้วเนี่ยรู้สึกโดนใจมากว่าเออคำพูดอย่างนี้ดีจริงๆจะมีสักกี่คนไหมหนอที่คิดอย่างนี้ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้เนิ่นนานแล้วนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนซึ่งสำนึกสำเนียกแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือว่าควรจะทำตามโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเป็นแพทย์เนี่ยท่านอาจจะเน้นตรงนี้สำหรับคนในอาชีพนี้โดยตรงด้วยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพอะไรก็สามารถจะยึดถือพระราชดำรัสนี้เนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะ
ผมว่าตอนที่ท่านประธานพระโอวาทนี้มานี่ก็คงจะเน้นลงไปที่วิชาชีพแพทย์นะคร
ับ
แต่อย่างที่พี่ศิรินาถว่านะครับถ้าจะนำไปใช้นี่ก็เรียกว่าทุกอาชีพก็นำไปใช้ได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะหมอนะคะ
ครับเพราะว่าการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้อื่นและต่อตัวเราเนี่ยรวมทั้งลาภผลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสากลนะครับใครนำไปใช้ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะฮะก็คือเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องที่นำไปใช้ได้ทุกๆชีวิตจริง
ๆแต่ดูราวกับว่าจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เราเห็นในชีวิตรอบตัวเราสิคะคุณหมอคะแต่ละคนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำประโยชน์ตัวเองก่อนทั้งนั้นนะคะ
คร
ับ แล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองโดยที่ไม่ค่อยสนใจคนอื่นขอให้ตัวเองมีไว้ก่อนอะหรือจะมีหรือไม่มีช่างเขาอะไม่ได้คิดถึงว่าเออจะต้องทำให้คนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองก็จะได้ทีหลังเองไม่คิดหรอกส่วนใหญ่ก็จะให้ฉันได้ก่อนให้ฉันมีก่อนคนอื่นมีไม่มีว่ากันอีกทีนึงการที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคะคุณหมอเป็นการคิดที่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับมนุษย์โดยมากนะคะที่จะเห็นแก่ประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากเกินไปหรือเปล่าคะสำหรับปุถุชนอย่างเราๆนะคะ
จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผลอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่จะตามมาเนี่ยมันแค่เป็นผลพลอยได้นะ
ยังไงคะ
อย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าในวิชาชีพแพทย์เนี่ยถ้ามองในแง่ของลาภยศทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดในภาษาที่ฟังดูว่าให้เห็นความแตกต่างกันก็ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณค่าเทียมนะเป็นคุณค่ารองก็ได้
ค่ะ
แต่ถ้าในแง่ของคุณค่าแท้ๆจริงๆของวิชาชีพแล้วเนี่ยก็คือการทำความดีแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามช็อตนะคือว่ามองข้ามขั้นตอนก็คือว่ามักจะมุ่งหรือว่าพุ่งเป้าไปที่การได้คุณค่าเทียมเก ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยตามความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุกับปัจจัยใช่ไหมเหตุปัจจัยถ้ามันทำอย่างไรเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนั้นตรงไปตรงมาก่อนมันจะมีคล้ายๆว่ามีขั้นตอนในตัวมันเองครับพี่ศรีนาขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าเราเคยได้ยินว่าทำดีนะย่อมได้ดีแ
ค่
ทำชั่วย่อมได้ชั่วเ
น
ี่ยแต่ว่าบางคนบอกว่าความดีที่เขาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ความรวยอยากได้ความรวยความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยฮ
ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำดีเนี่ยมันได้ความดีสำเร็จไปในตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของมันคือทำความดีเนี่ยมันได้บุญได้กุศลเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยในตัวมันเองไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าไอ้นี่คือบุญหรือว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้บุญแต่ว่าเราคาดหวังว่าจะได้เงินอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะได้อะไรต่างๆตามมาเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกขั้นหนึ่งซ
ึ
่งเราต้องเกี่ยวข้องกับสองอย่างนี้เนี่ยให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนี้นะ
ค
่ะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการช่วยเหลือประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสำเร็จของบุญได้ตัวมันเองอยู่แล้วส่วนลาภยศอะไรต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยแค่มันเป็นแค่ผลพลอยได้อาจจะไม่ได้ก็ได
้ค่ะ
นะอาจจะได้ก็ได้ซึ่งท่าทีที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากต่อความสุขภายในใจของเราหรือว่าความสงบภายในใจของเราถ้าเราทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยบุญมันก็สำเร็จใจเราก็สงบความดีเราก็ได้สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยความกระวนกระวายในการรอคอยความคาดหวัง
มาเต็มเลยค่ะ
ฮะมันจะมาคอยเขาเรียกว่าแทนที่จะได้บุญมันกลับได้อกุศลแทนนะครับ
ค่ะ
ทำนองนั้นฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราเข้าใจในการวิธีการปฏิบัติเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะฮะบางคนบางท่านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
เข้าใจยากค่ะ
เข้าใจยากจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับเวลาเราปลูกมะม่วงเนี่ยนะเราปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องได้มะม่วง
ค่ะ
ใช่ไหมแต่เราปลูกมะม่วงเนี่ยอาจจะไม่รวยก็ได้นะฮะนึกออกไหมฮะ
จะได้กินมะม่วง
ฮะเราจะได้กินมะม่วงน
ี่
บางคนว่าหวังปลูกมะม่วงเนี่ยโอ้โหเข้าทานุบำรุงใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน
กะจะทำเงินสักกี่ล้าน
กะจะทำเงินอันนี้เนี่ยมันไม่แน่นะ
ฮะ
แต่แน่ๆก็คือว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตคือมะม่วงเนี่ยเป็นกอบเป็นกำ
ค
่
ะ
แต่มะม่วงมันก็ออกลูกดกนะบังเอิญนะบังเอิญถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในช่วงที่สวนอื่นหรือเป็นฤดูกาลที่มะม่วงออกเยอะมะม่วงราคาถูกใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่รวยอันนี้มันเป็นเรื่องของอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งบางทีมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับภูมิประเทศข
ึ
้นอยู่กับความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมด้วยแต่แน่ๆก็คือว่าเราทำเหตุก็คือปลูกมะม่วงแล้วก็ทำนุบำรุงมันอย่างดีเนี่ยผลที่มันตรงไปตรงมาก็คือได้ผลมะม่วงเยอะแยะมากมายอันนี้ก็สมประสงค์แล้ว
ค่ะ
แต่จะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าชาญฉลาดต่อไปอีกที
ค่ะ
แต่จำลองเนี่ยคร
ับ ค่ะแต่สำหรับตัวเองแล้วนะคะมีความสุขว่าพอได้อ่านพระราชดำรัสนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าการทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกชีวิตและถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือเราทำแต่สิ่งที่ดีๆให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายไปแสวงหาอะไรมากมายแค่ตั้งใจที่จะทำความดีและทำสิ่งที่ดีผลที่ดีเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเราเองอะค่ะคิดอย่างนี้นะคะแต่คนส่วนใหญ่จะทำความดีเพื่อหวังผลไง
เพราะเป้าหมายในการทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะพี่ชิ
ค
นี่ปัญหามันก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยนี่เป็นความเข้าใจของผมนะครับ
ค่ะ
คนเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่จริงๆแล้วคือว่ามันผ่านการทำดีทำบุญทำกุศลมามากมันก็ถ้าเราจะเปรียบเหมือนว่าท้องพระคลังก็เหมือนท้องพระคลังความชั่ว
เอางั้นเลยนะ
ท้องพระคลังความดี
ค
่
ะ
อันนึงที่ผมสังเกตดูก็คือว่าพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมีรหัสผ่านเหมือนมีสภาวะที่มันเกื้อกูลให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลเหมือนกัน
ค่ะ
สมมุติว่าเราทำความชั่วนะ หรือทำอกุศลไว้มากเนี่ย
ค่ะ
ฝ่ายอกุศลเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทยอยตามส่งผลมาง่าย
ค
่
ะ
ใช่ไหมทยอยตามส่งผลมาง่ายเพราะว่ามันเหมือนว่ากรรมที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการไขรหัสของกรรมในอดีตด้วย
ค่ะ
มันจะดูดกันมาว่างั้น
ค
่
ะ
ณจุดที่เราทำกรรมดีเนี่ยเราก็เริ่มเปิดประตูคลังของความดีของเราด้วยแต่ทีนี้ในเบื้องต้นในตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยบางทีมันยังไม่บริบูรณ์ดีไม่สมบูรณ์ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามันมีมารมาผจญนะนึกออกไหมฮะ
ค่ะ
แต่ที่เราบอกว่าถ้ามารไม่มีบารมีไม่เกิดทำนองนั้นนะ
ค่ะ
มันก็จะดูลำบากมันจะดูไม่เห็นได้อะไรมันจะดูขัดสนไปหมดแต่ในลึกๆในใจของผมผมก็รู้สึกว่าอดทนทำต่อไปเนี่ยมุ่งมั่นในการทำความดีของเราต่อไปนี่นะฮะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องคาดหวังนะแต่ว่าถ้าถึงจุดนึงเนี่ยกรรมดีที่มันรอคอยหรือว่ารอการเหนี่ยวนำหรือว่ารอการดึงดูดจากกรรมดีในปัจจุบันที่เราขณะทำไปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะส่งผลด้วยตัวมันเอง
ค่ะ
เพราะเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราเคยเวียนตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราไม่ได้ทำชั่วมา 100% แน่ๆใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยทำดี 100% มาแน่ๆแต่มันมีอะไรปะปนกันมาอยู่แต่ณชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำกรรมดีตรงนี้มากมากมากเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราปลูกดอกไม้ไว้ใช่ไหมสิ่งที่มันจะมาตอมเราเนี่ยก็คือพวกผึ้งใช่ไหมหน้าที่ของเราปลูกดอกไม้อย่างเดียวมาแวงวันคงจะมาอยู่บ้างอาจจะเป็นดินผ่านไปผ่านมา
ค่ะ
นะแต่ถ้าเราทำตัวเป็นก้อนอุจจาระนะทำตัวเป็นสกปรกเนี่ยแน่นอนเลยว่าผึ้งมันไม่มาแน่ๆนะมันจะมาก็คือพวกแมงวี่แมงวันที่มาวุ่นวายกับชีวิตของเราเนี่ย
ค่ะ
นั้นณโอกาสที่มันผ่านมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ปัจจุบันนะจุดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นใหม่ได
้
ก็คือมุ่งมั่นที่จะทำความดียังประโยชน์ให้เกิดกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วในใจของผมเองเนี่ยมันจะมีคนที่คิดอย่างนี้ได้ยากนะฮะได้ยาก
ยากค่ะ
ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในทัศนะนี้นี่ผมไม่ได้ว่าความเห็นอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะแต่โดยทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยรักตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
คือจะเรียกว่าทวนกระแสหรือว่าย้อนสอนวิถีคิดของชีวิตปุถุชนนะคะ
ครับจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคนเรารักตัวเองเป็นทุนเดิมแม้ว่าเราจะมองว่าเราจะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วคือเราก็ยังรักตัวเราเองอยู่เพราะว่าคนที่ชอบที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำแล้วเนี่ยตัวเองมีความสุข
แน่นอนค่ะถ้าทำแล้วเราเป็นทุกข์จะทำทำไมล่ะคะ
ใช่นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะมันจริงๆแล้วก็คือเราก็ยังรักตัวเราเองอยู่ดี
ใช
่
ค่ะ
ก็คือว่าเมื่อเราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็ทำเราอาจจะสละเวลาอาจจะสละเงินทองอาจจะสละรายได้อะไรที่เราสมควรจะได้ลงไปแต่ว่าเรามีความสุขใจหรือว่าเรามีความอิ่มใจมีความเบิกบานใจในการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแต่ผลที่ได้มันก็คือย้อนกลับมาสู่ตัวเรานั่นเอง
ค
่ะงั้นจริงๆแล้วในแง่ของการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยพื้นฐานก็คือว่าเราต้องมีความยินดีหรือว่ามีใจรักที่จะทำ
ค่ะ
นี่ถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังให้คนรู้จักเสียสละให้รู้จักการคิดในเชิงบวกหรือว่าในแง่ของการที่มุ่งเน้นกับความดีมุ่งเน้นกับคุณค่าแท้ของงานเนี่ยนะ
ค่ะ
คนก็จะมีแนวความคิดเน้นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นการสอนให้เน้นที่คุณค่าแท้ก็คือบุญกุศลหรือว่าความดีเนี่ยคนก็จะข้ามช็อตไปมองแต่เรื่องของลาภยศชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันก็เลยคาดการได้ของดีไปนะเราได้แต่ของเทียมๆซึ่งไอ้ของเทียมอันนี้เนี่ยมันเอาไปไหนไม่ได้นะ
ค่ะ
ถึงเวลามันก็ต้องคืนเขาหมดนะฮะ
แล้วสิ่งนึงนะคะคุณหมอที่พิสูจน์พระราชดำรัสนี้อย่างพวกเราประจักษ์แก่ใจกันโดยทั่วหน้านะคะก็คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้รับผลสะท้อนกลับอย่างที่เราเห็นในช่วงของปีพ.ศ.นี้ค่ะว่าประชาชนพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยเทใจถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเรียกว่าตะลึงกันทั้งโลกเลยนะคะค
ิ
ดว่า
ตรง
นี้พิสูจน์ได้เลยค่ะ
ครับ
ว่าพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับวิธีคิดก็ดีหรือวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานมาโดยตลอดนะคะ
ครับ
แล้วท่านก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอย่างประจักษ์แจ้งแล้วก็น่าเสียดายนะคะถ้าเราจะไม่ทำตาม
ครับเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นลูกนอกคอก
ค่ะ
ถ้าเราจะไม่ทำ
มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในใจของเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะที่เราบอกว่าเรารักในหลวงเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างเป็นลูกที่ดีสมเด็จพระบรมราชนกพระบรมราชชนีท่านทำตัวอย่างดีๆให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
คร
ับนะคะแล้วผลที่ท่านทำเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกและซาบซึ้งกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะทำตามอย่างของท่านบ้างเดินตามรอยเท้าพ่อของเราที่ท่านเองก็เดินตามรอยเท้าพ่อของท่านมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีๆอย่างหนึ่งซึ่งพี่น้องชาวไทยของเราน่าจะได้ทำกันนะคะ
ครับ
ค่ะ
ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้หรือว่าทำได้ยากเพราะว่า
ค่ะ
จิตใจของเราเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับการฝึกนะมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกพี่
กิเลสมาแรงกว่าใช่ไหมคะ
ฮะ
ค่ะ
เหมือนกันเหมือนกับการที่เราจะควบคุมเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ย
ค่ะ
ความอยากมันมากกว่าความกลัวรู้ว่ากินได้นี่มากๆนะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงนะแต่ถึงเวลาก็อดไม่ได้สักทีนั่นหมายความว่าความอยากเนี่ยมันมากกว่าความกลัวนั่นหมายความว่าเราต้องมีเครื่องมือสักอย่างนึงในการที่จะมาปรามหรือว่ามาต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับกิเลสให้ได้แล้วกรรมฝ่ายดีเนี่ยหรือว่าความคิดฝ่ายดีมันจึงจะออกไปสู่มุมของการกระทำได้
เครื่องมือตรงนี้จะเป็นอะไรคะ
อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากการเจริญสติหรือว่าการฝึกสติหรือว่าการฝึกจิต
ค่ะ
เพราะว่าพระองค์ก็ตรัสไปแล้วว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้ตน